Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Рустам Яхинның Нәби Дәүле шигыренә язган «Син кайда идең» дигән җыры яңгырый. Без аны Зилә Сөнгатуллина һәм Рафаил Сахабиев башкаруында тапшырабыз. Сәләм әйт җил. Луиза Хәйретдинова көе, Рөстәм Ак егет шигыре. Рафаил Сахабиев язмасында тыңдагыз.
Сәләм әйт җил, тугайларга, урманнарга. Башыңнан ай халыкса, син айгана сәләм әйт. Әйт син тагын, мин кайтырмын, язмышым минем шунда. Туган якның чакыруы, тырлалар тавышында. Тормала тавышында, сәлем әйтші жәйләр бойы құш сойраған талларға қанатыңы сипап бір ұз мен яшәген ярларға
Әйтергәмекен, әйтмәскәмекен. Сара Садыйкова күйе, Әнвар Зарипов шигыре. Рабиға Сибгатуллина башкара.
Yeah.
Туған яғым қайынлары, Мәсғүт Имашев күйі, Илдар Юзеев шиғыры, Зүһрә Сахабиева башқара. Салават Атхаддинов башқаруында халқыбызның «Сағынам дұстылар» деген жырын естірсіз.
Oh,
Яңа көн вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе тәмам.